Velkommen til sesong 3 av Eldenpodden. Jeg heter Siri Glein, og jeg daglig leder I Spelet, eller musikteatret, om du vil. Vi skriver 2023, og I år så det andre året til regissør Maren Bjørseth og hennes kunstneriske team. I Elden så har han jo en regissør og hennes team ansvaret I 3 år før stafettpinnen leveres videre til et nytt team. Og I treårsperioden så skjer det også mange endringer, nye skuespillere, scener skrives om og nye musikalske arrangement skrives. Det også grunnen til at halvparten av publikummet som kjøper billett til Elden faktisk har sett det før. Altså noen så mange ganger som 13 ganger. Og jeg tenkte at vi skulle starte denne sesongen med en sånn slags Elden for dummies. Nettopp for dem som ikke har sett Elden tidligere eller knapt vært på Røros. For det finnes faktisk dem som ikke har vært her I den vakre bergstaden her midt på fjellet. Stykket det jo skrevet av rørosingene Arnfinn Strømmevold og Bertil Reitug. Det ble framført inndørs I gymsalen I 1980 for første gang, og for første gang utendørs på Slagghaugan I 1994. Og første gangen jeg så Elden, da la jeg merke til en dansende og blid aktør på Slagghaugen. Jeg tror det var I 2009, og det var deg, Stian Tranum. Velkommen!
Takk, takk.
Men du, det var ikke første gangen du var med som frivillig aktør da?
Nei, første gangen jeg var med var I 2007, og som ja, dansende aktør, som man sier. Grunnen til at jeg kom fram ganske tydelig som danser på toppen av Slagghauga var nettopp det at jeg ikke kunne danse. Så de trengte en som kunne spille full. Så da fikk jeg en kopp med havregryn og gurkemeie, som da skulle være oppkast, som jeg skulle da danse rundt med opp på toppen rundt maistanga, slenge I munnen min, løpe og spy på hovedrolleinnehaverne. Så ble kjent igjen på gata, selv om jeg ikke hadde en eneste replikk, så sa folk, du han der som var på toppen og spør på de folka. Stemmer.
Men du, Stian, du kommer jo ikke herfra. Hva var det som førte deg hit til Elden? Du er en ung mann nå, og du var sikkert en ung mann også da, I 2007. Hva var det som førte deg hit til Røros da?
Ja, jeg er fra Krøfta Ullensaker, og så slekta mi kom jo fra gammelt da, fra Røros opp ved Kongens Gruve. Men grunnen til at jeg kom inn I Elden-sirkuset på grunn av Unni Ryen, som en slektning av meg. Hun spurte meg og min fetter I 2006, eller var det tidlig 2007, og spurte om vi hadde lyst til å være med og løpe litt rundt på Slagghaugen med tregevær, og tenkte, ja, nei, men det blir jo gøy. Så kom man dit, så ble man jo hekta, så har man jo vært med da siden 2007 og fram til I dag. Og det ene året vi ikke hadde forestilling under koronaen, da var jeg den eneste som sto på Slagghaugen på premieredagen, og hadde da en miniforestilling for meg selv. Egentlig for å underholde de andre som ikke fikk lov til å være med da. Mm.
Ja, du har vært med liksom, og du har jo liksom vært mye på scenen, og bak scenen også, for du har jo da I de siste årene også vært vår regiassistent, noe som Katrine Tella har vært helt sånn, hun har jo kunnet satt opp Elden uten deg. Det tror jeg nåværende regissør Maren Bjørseth har noen tanker om, og det var derfor også jeg tenkte at nå skal vi bruke deg som vår mann inn I Elden for dummies, for du har vært liksom, du startet som 17 år var det du var, eller?
Ja, 16-17
Ja, 16 år, ikke sant? Og nå du da en voksen mann.
Ja.
Så da begynner vi med åpningsspørsmålet. Hva Elden, Stian?
Ja, Elden et historisk musikteater som foregår da på Slagghaugen på Røros. Handlingen satt da til det herrens året 1718-1719, og vi da I slutten av den store nordiske krig, som har da holdt på I 18-19 år, som starter da I 1700. Og sånn kort oppsummert så jo det her krigarkonungen Karl den 12. Fra Sverige, som slåss mot hele Europa. Han kommer jo til makten når han 15 år, og da når han blitt 18, og han, ja, voksen mann I 1700, så starter han da krig med hele Europa. Og vi nå på slutten hvor det går dårlig med Sverige, og et siste forsøk på å få litt makt, sender han da to styrker inn til Norge. Han tar sin egen styrke ned mot Halden for å ta Kristiania, og så sender han general Armfelt for å ta Trondheim. Og dette jo den gjengen vi følger. Og det jo ikke bare bare å ta Trondheim. Du har på norsk side kaptein Budde, som Armfelt frykter, og Budde frykter Armfelt, og de prøver å holde seg unna hverandre. Så det her gjør at de ikke får tatt Trondheim. Og da for Elden sin del, så følger jo da en annen general som blir sendt ut på oppdrag fra general Armfelt, som heter da general de la Barre. Han kommer jo da til Røros rett før jul, og har med seg cirka 400 ryttere, svensk-finske soldater hovedsakelig, som er da her på Røros, og ja, får med seg litt grann kobber før de da skal tilbake til Sverige, etter at de har fått beskjed om at Karl den 12. Har dødd. Ferden over fjellet går jo ikke så bra for alle, det er en del tusen karolinske soldater som fryser ihjel, og dør rett på andre siden av grensa, og veldig mange som sliter med dette her resten av livet. Så dette er jo en tragedie.
Ja, det, men du beskriver jo liksom sånn hvordan det faktisk skjedde, men ja. Hvor historisk korrekt er det som skjer på scenen her?
Ja, vi har jo en historisk grunnmur, vil jeg jo påstå. Så er det noe kunstnerisk frihet man må nesten ta for å komprimere og ikke ha alt for mange karakterer og avstander. Som når general Armfelt kommer til Norge, det er jo ikke bare han og de la Barre, det er jo en hel haug andre generaler og kapteiner og offiserer. Og... Men for å gjøre det litt lettere for oss, så fokuserer vi da på disse to generalene, og så har vi med... Disse er jo historiske karakterer, det samme gjelder jo da bergverksdirektør Theodorus Bergman, presten Nils Nicolau Idman som er med svenskene, så har vi finnet på noen par karakterer da som er en sammenblanding av flere. Mm. Slik som mye av kvinnene som er på Røros, da ledet av Maren, er jo mye bergskriver Bredal, vil jeg jo påstå. Mm. Så har vi jo våre karolinske soldater som vi følger som representerer, ja, hva skal vi si da, den vanlige mannen i gata, og disse er jo da fiktive, men kunne vært hvem som helst av disse soldatene som ble sendt til Norge.
Mm. Flott, da har vi liksom fått en litt sånn innføring om hva stykket handler om og det historiske bakteppet, og nå tenker jeg vi skal dra på selve spillplassen.
Ja.
Slaghaugan.
Ja.
Hva er egentlig det for noen ting?
Slaghauga er ja, en søppelhaug, kan man egentlig si det på en litt forenklet måte. Det er avfallsmateriale fra smelteprosessen som foregikk her på Røros. Her var det jo kobberproduksjon. Så man drev jo med kobbergruver i 333 år, startet i 1644. Så har man cirka 45 kobbergruver spredt omkring, pluss litt krommalmgruver og sinkgruver og slikt, men det er kobber det går i. Så man tar med malmstein ned til smeltehytta på Røros. Der tar man da og fordeler avfallsstoffene fra kobberet. Kobberet blir jo sendt ut til hele verden, er kjempeverdifullt, mens avfallet blir noe litt sånn forvridde svarte steiner som har blitt lagt i massive hauger rett på andre siden av hytteelva. Og det er jo da, det er vi spiller i dag, som er da en freda kulturarv som står på UNESCOs verdensarvliste. Og
hva betyr det at ting er freda, Stian?
Nei, det er jo det at man skal...
For deltakerne, for publikum, ja, hva betyr det liksom?
Vi skal respektere området, vi skal flytte på minst mulig, vi må følge de stiene som er der. Det er jo noen naturlige stier som har kommet opp gjennom året etter mange som har gått der. Vi har ikke lov til å ja, grave, vandre rundt, legge fra søppel, det er veldig viktig å få med seg alt det her, for blir det mye hestskitt og søppel, så vil kulturarven bli ødelagt.
Mm. Det er jo noen turister som synes også det er veldig fint å vandre i områdene der mens vi øver, og det har jo vært helt greit det. Det er jo skal jo være et åpent område, sånn sett. Men det er noen ganger jeg måtte ta frem streng stemmen, og hva er det verste du har skjedd?
Ja. Nei, jeg er jo kjent på spillplassen som den som ofte må sende bort de besøkende, for jeg har jo jobbet på Rørosmuseet i mange år. Nei, verst, jeg tror det var under en øvelse. Vi øvde på slaget, og da helt øverst er en ganske smal sti, hvor vi da skal ri med to generaler på hest, og så skal komme 10 soldater løpende. Mitt på denne stien, hvor det da ikke går an å gå til noen side, for der går det rett ned. Der står det da noen turister midt gjennom en gjennomgang, og jeg vet at her kommer det da to svære hester, for vi har jo svære dølahester. Dette ikke noe småtteri, og har du en hest I gang, så må du flytte deg. Så der ble det å beine I fullt kostyme og tregevær, og jeg en mann på godt over 100 kilo, som da må løpe og jage vekk disse her turistene, og starte først på norsk. Flytt dere, det kommer hest. Nei, de rører seg ikke. Get out. Nei, de forstår ikke engelsk. Da prøver jeg på min litt gebrokne tysk. Ausgehen. Nei, ikke noe der heller. Og til slutt blir det mye bannskap som ikke passer på den podcasten her, men de kom seg unna. Så har vi hatt flere ganger, både under øvingsperiode, men også under I hvert fall en forestilling, så har det kommet en person med en knallrød paraply ja. På toppen. Så om det her samme personen som kommer tilbake gang på gang, eller om det to tilfeldig, det vet jeg ikke, men vi hjemsøkt av en rød paraplyperson.
Ja. Nettopp. Det jo rasfarlige områder, så det derfor det liksom sånn stier, ikke sant, som folk kan gå på. Det gjelder jo også oss, ikke sant? Og vi har jo da møter med hvert år med Rørosmuseet, bare for sånn, hvor kan vi bevege oss hen I år? Fordi at dette her jo et område som blir farligere og farligere for hvert år, som går, så vi må jo egentlig bare oppfordre publikum til å være veldig sånn nøye med å gå på de stiene, og kanskje ikke dukke opp med rød paraply
Ja, ikke rød paraply
Vi har masse vakter nå
ja, Og respektere skiltene som står der For det ja, som du sier at Det endrer seg fra år til år Vi har hatt tidligere årene Når jeg startet så hadde vi et område Hvor vi fikk lov til å gå De siste 5-6 har vi ikke fått lov til å gå opp der I det hele tatt For det fare for å falle ned Og sleggen full av Ting man ikke skal ha I seg Og de skarpe. Og som en som har falt mye på sleggehava opp gjennom tidene, så kan jeg gå god for at det en ubehagelig opplevelse, og burde nok sikkert hatt noen stivkrampesprøyte etter det.
Ja. Jeg tror det var regissør Katrine Telle som sa første gangen hun kom opp her på Røros og så sleggehavaen, så sa at det her Norges mest spektakulære scene. Og kan du beskrive scenområdet, for at det jo mange platåer og mange nivåer. Hvor stort det? Hvordan det liksom?
Åh, det her massivt. Jeg vil jo påstå at det en av Norges absolutt største scener. Vi spiller jo på ja, det vi kaller for grunnscene, platå 1, platå 2 og platå 3 pluss ja, fjellet blir ofte kalt på siden der. Så du har ganske mange 100 meter innover og ganske mange meter oppover der, så du skal, når man spiller på alle nivåene så det en ganske kraftig treningsøkt, for man løper og man går og man spiller jo ja, nesten 365 grader holdt jeg på, så I hvert fall 180, så ja, ja, hvor mange kubikk tonn det jeg usikker på, men...
Og så det jo litt spesielt I motsetning til en del andre utendørsteater som har en fast tribune og har et fast amfi liksom, og scene. Ikke sant? For hvordan scenområdet før vi begynner å rigge da? Hva det som der da?
Nei, da det ingenting. Det er to historiske bygninger der som eid av Rørosmuseet. Ellers så det ingenting. Det skal ikke være noen spor av oss I det hele tatt. Så kommer man hit I... Ja, under martnan eller julemarked eller kommer hit I påska eller ut på våren, så det ikke noe som tilsier at det foregår noe som helst der. Så rigger vi opp alt utstyret og får lov heldigvis til å være der en liten stund, og så blir det tatt ned og ikke noe spor at vi har vært der.
Vi starter jo å rigge tribunene sånn, ja, rundt 20. juni, og så starter vi prøvene 8. juli, og så det premiere 26. juli, siste forestilling lørdag 5. august, og så det da nedrigg da, akkurat sånn som du sier, og så det sånn at vi låner området av statsbygg, for det jo dem som eier det nå, men det Rørosmuseet som forvalter området da. Og det øves jo da ganske, det jo intens da, I hvert fall den ene måneden når det øvelser, og når det forestilling Da det liksom sånn 200 aktører på og bak scenen, og veldig mye barn og unge. Men Stian, du har jo vært med på scenen, så hvor mange aktører kan det være på scenen da?
Ja, vi kan godt over 100 stykker. Jeg tror det mest lite vi har haft av folk på scenen, hvor man har vært under Per Ottar Haga, for da lånte vi I hvert fall mye uniformer, for vi hadde ikke nok selv, men det også fordi at den Per Ottar var veldig opptatt av det militære, at det skulle være forskjellig, men ja, jeg kan si vi har hatt 150, tør jeg gjette på det meste.
Mm. Nå ligger vi på rundt 110, og det, ja. Da har vi egne kostymer til det når vi har det. Men hvor kommer aktørene ifra da? Det jo liksom ikke 110 aktører fra Røroser
her. Nei, her det jo folk fra hele landet, og det jo veldig artig som en som også ikke kommer fra Røros, men... Det jo folk fra overalt. Vi har jo hatt folk fra Gjøvik og fra Hamar og fra Tromsø, og det de kommer fra overalt, og det en kjempefin mulighet for å bli kjent med nye folk og bli kjent med lokalmiljø og få komme og være her da.
Men da lurer jeg liksom sånn, hvorfor kommer du fra Gjøvik og Fredrikstad og Tromsø for å jobbe frivillig en måned på Røros? Hva grunnen til det?
Jeg vil si at det fordi at det så godt miljø, og så det jo det her med den Elden-familien. Vi jo et av de få teaterne som jeg har vært borte I, hvor vi omtaler det som en familie. Alle velkommen, alle blir tatt vare på. Mange får venner for livet. Noen, holdt på å si, finner hverandre på en romantisk fronten også. Så det og alle snakker med hverandre om du om du 5 år eller om du 80, alle snakker med hverandre, alle blir inkludert, alle får like mye oppmerksomhet, alle skal få noe å gjøre, og alle blir, håper jeg da, at alle føler at de blir sett, at man prøver, og I hvert fall for min del så det viktig at alle som kommer, at jeg prøver å snakke med dem, at vi har nesten litt interne vitser, jeg har jo nesten kallenavn på alle som på scenen, Så de skal føle at vi har noe eget nå, så jeg håper at folk trives da. Vi ser jo da at det folk som kommer tilbake år etter år etter år etter år, og det veldig hyggelig å se når da trommegutter som var da 90 centimeter høy ett år kommer tilbake 2 år etterpå, de har blitt 2 meter, og de fortsatt har lyst til å være med og se gleden at en voksen mann på 52 og en holdt på å si pisserys på 16 år, at de har så stor glede av å dø på scenen.
Mm.
Det artig.
Ja, jeg tenkte vi skulle snakke akkurat om det, den rekrutteringsarenaen, som da Elden for veldig, veldig, veldig mange barn og unge, liksom innenfor til mange sånne sceniske uttrykk, både skulle du si skuespilleri, dans, men også teknisk også. Men hvis vi tenker på liksom skuespillerne på Røros, det da liksom 5.500 innbyggere, og både Jon Lockhart Rode, som liksom headonominert skuespiller, han startet sin karriere her på Røros I Elden, Snorre Ryen Tøndel, som også da startet som liten trommegutt, og har nå vært hyrt inn som profesjonell aktør, fordi han da jobber med Trøndelag Teater, og har liksom de siste årene hatt General de la Barre. Det utrolig at dette teatret fungerer nettopp som en slags så solid rekrutteringsarena.
Ja, nei, det veldig artig å følge med og se at mange av de her som satser ordentlig og vil at de får noen par år på Elden, og så kommer de inn på musikk, dans og drama, eller en folkehøyskole, eller høyere utdannelse, og plutselig så ser du dem på en plakat på teater, på Trøndelag Teater, eller plutselig så ser man kjent navn på det teatret der I Oslo, og slikt. Og det veldig fint å se at... mange også får til at de med her, og de som satser at de kommer videre.
Mm.
Og at veldig mange får den gleden av å få lov til å være her driver man med dette teatret her sånn.
Mm. Du, nå tenkte jeg vi skulle høre litt musikk.
Land, så grød och rikt Trøndelag Nu vi här 10 000 soldater Nu fin. Barkbrødstiden snart forbi. Alla karoliner ner ifrån fjellen, hungriga, så hungriga. Vi har besegrat Steneskans, vi har besegrat Skåneskans, men Trondheim stad ligger kvar, ligger kvar. Vi har besegrat Steneskans, vi har besegrat Skåneskans, men Trondheim stad ligger kvar, ligger kvar.
Ja, det her var Titta, hvilket land, og det her fra Katrine Telle sin periode, der musikalsk ledersalg Roan, han fikk da spilt inn musikken i den perioden, og den faktisk da mulig å lytte til også på Spotify. Og hvis vi tenker da liksom den musikken, som ligger til grunn, det er jo musikkteater dere her, ikke sant? Jeg synes jo det er fantastisk musikk, for det er låter som sitter sånn lenge i kroppen, og så har det vært liksom ulike arrangement gjennom hele perioden med liksom pop og disco, med Marit Mormon, det har vært folkemusikk med Leif Stinnebom, det har vært rockemusikk med Katrine Telle, og i denne perioden så tenker jeg, kan det beskrives med en sånn bredde i ulike genre? Hva tenker du om det, Stian?
Jo, men jeg vil si enig med der at det er grunnmuren er jo de samme sangene, men at hvert nytt kunstnerisk team tar sin vridning på det her, og det er veldig artig å følge med på hvordan ja, hvert sett tolker sangene da. Og der er jo Titta hvilket land er jo et veldig godt eksempel der, at den har gått fra å være litt rock og litt disco, og så ble det mer folkmusikk, og så ble det mer stramt og militært, og så ble det rock igjen, og så har det vært marsj, og det er ja, nei, så det er, og i år så er det veldig stor bredde og veldig morsomme ting, og visse sanger som man har tenkt at sånn er den, og sånn må den alltid være, har de da vridd om og laget helt nye versjoner, og
til og med tango?
Til og med tango var det i fjor. Og
vi vet ikke hvordan det blir jo, men det var i hvert fall tango i fjor.
Det får vi jo se på, ja, og, det er, se, ja. Og musikken her, det er jo, mange har jo utrolig forhold til, mm. Til det her. Og sånn da jeg startet som 16-17 år, og tittet hvilket land, det var sånn der ordentlig høydare, for det var et øyeblikk hvor vi soldater fikk lov til oss å være ordentlig rockestjerner, for da står vi opp på slegghaven, og vi ser ned på publikum, og vi skal få lov til å brøle og rope og synge for full hals, og vi står der med gevær, og man føler seg som en actionhelt fra 1980-tallet, man er liksom mest mandig og tøffe, og så innser man når man ser på et opptak som min mor gjorde med videokamera, at dette er en tynn 16-åring som veiver med armen, men den følelsen der, den får man ikke gjort, endret på. Man var tøffest på spillplassen, så det er
Du, da Ellen ble satt opp i 1994, så var det med et budsjett på noen hundre tusen, og så var det noen hundre publikummer hver kveld. Scenen var så helt annerledes, for at publikum kunne skje egentlig rett på skansen, ikke sant?
Ja.
Nå er liksom skansen til venstre for publikum, og så skjer nå publikum rett mot tårnet av Røroskirka. Og i dag så er det også da nærmere 12 000 publikummer. Det spilles 10 forestillinger pluss før premiere. Det betyr at det har skjedd en voldsom endring her. Men du da, hva er den største endringen, tenker du, Stian?
Ja, nei, det var vanskelig spørsmål, for jeg var jo ikke med på Det brinner en eld. Mm. Jeg så på en øvelse i 2005, for jeg hadde en fetter som var med, og da spilte man mot det som vi kaller for Skansen, hvor Skansen lå, og det som i dag er et krutthus fra tidlig 1800-tallet. Og det ble snudd kjempestort der med Marit Mormaune i 2007. Der ble det gjort svære endringer. Så er det jo, når man har vært med såpass mange år, det har vært forflyttinger og endringer og sånt hele tiden, hvis man tenker på det som foregår på scenen, men hvis man tenker på det som er bak scenen, så har det blitt mye mer profesjonalisert, det er mye mer system og orden på ting, som er veldig greit for oss som er på det kunstneriske, da, at vi vet at alle aktører våre blir godt tatt vare på, de får mat, det er plaster, det er isposer, de får beskjed om når de skal komme, og når de skal gå, og så det veldig fint.
Mm. Ja. Og så det jo sånn at det var liksom også veldig mange frivillige aktører, og det jo helt nå også, men så har vi også profesjonelle skuespillere, som vi har fått flere av, ikke sant? Det var jo ikke så mange profesjonelle skuespillere til å begynne på, men det blitt også flere av. Og så tenkte jeg vi må nødt til å snakke med noe av det største som på scenen, i hvert fall kilomessig. Det jo rett og slett at vi har fire dølahester som... Det er 800 kilo. Kan du snakke litt om sikkerheten, både for aktører, men også ikke minst for publikum?
Ja, hester er jo de, håper å si, største stjernene, som du sier, da, både fysisk og de stjerner oppmerksomheten når de er på scenen der. Og der er det, hester går alltid først. Det er det viktigste. Det er man kan hesta, de vet akkurat hva de skal gjøre. De kan jo, når de har vært med noen par år, kan de jo stykke bedre enn aktørene. Men der er det, kommer en hest, så må du flytte deg. Er du et lik og ligger på bakken, og det kommer en hest mot deg, så trekk inn fingrene, for tråkker den på deg, så tråkker den på deg. Og dette her er fantastiske skapninger som vi har på scenen, og det er... Ja, det er stas å ha det med, men man må huske at det her er jo dyr, og vi skal passe på hester til de har det bra, og vi må passe på at aktørene er trygge, og ja, at publikum også er trygge da, når de er på plassen. Så er det litt vår jobb å passe på at hester har det bra når de ikke er på scenen. Mm. Så da står de jo og får gresse, og da skal de få hvile, og da er det jo verken vi i produksjonen eller... Publikum skal da bort og klappe på hesta, gi dem mat. De får godt med mat, de trenger ikke en gulrot. Mm. Og når de står bak i strømgjæret, så la dem få lov til å være der i fred.
Mm. Og det var også det noen av publikummerne som lurte på hvorfor det gikk an å komme inn litt senere og gå på do midt under en forestilling, ikke sant? Og det er da rett og slett fordi at det kommer hester på scenen, sånn at det er jo ikke mulig. Sånn at når man først sitter på plassen sin, så må man faktisk sitte der, altså. Det er kjempeviktig.
Ja, det er dumt å begynne å bevege seg rundt, for en ting er hester, en annen ting er også aktører som skal komme løpende inn, for eksempel med en vogn. Og når vi da er 2-3 stykker som trekker en svær vogn, vi klarer ikke å stoppe med en gang. Og det, så derfor er det viktig at man har full oversikt over hva som skal skje. Og det som, at en situasjon hvor jeg har vært redd for å løpe ned en person, det var jo ikke publikum, da, det var jo Lena Kristin Ellingsen, som hadde fått regi om å gå et skritt fram, som jeg aldri hadde gjort før.
Mm-hmm.
Og da kom jeg med en fane, og da i full spurt, det ikke så lett å stoppe. Så det, ja.
Mm.
Det er ikke bare hester man skal passe seg for.
Nei, det er sant. Du, hvor mange frivillige trengs det da for å sette opp elden?
Nei,
hva tror du?
Er vi ikke rundt 300? Sånn,
ja, 330
ja,
faktisk.
Sånn cirka, ja.
Hva slags gruppa er det da? For det er mange.
Ja, det er jo, hvis man ser bort fra alle de som er på scenen, så har du jo hest
ja.
Minke, velferd, vakt og vertskap, rekvisitører, inspisienter, salg. Vi skal ta vare på våre besøkende, så det er et gedigen sirkus, holdt jeg på å si, rundt det her for å få det her til å gå. Man trenger alle. Det er viktig at det er ikke bare de som står på scenen og synger vakkert som lager en forestilling. Det er da alle. Mm. Til og med den som sitter vakt på bakhaven av slegghaven. Veldig viktig brikke for at det her skal gå. Da.
Ja, alle er jo like viktig. Ja. Ellers så får ikke det her til å gå rundt. Og så er det noen som har lurt på hvorfor har vi liksom aldersgrense på elden?
Ja, en ting er at vi spiller ganske sent, og så er det, et tema som ikke passer alle, og så det krever litt for å henge med, for vi har en ganske hektisk øvingsperiode, og derfor er det en viss aldersgrense. Så er det jo rett og slett at man skal orke å være med, det skal være gøy. Hvis man er med og er, holdt på å si, for ung, og man ikke synes det her er gøy, så da er det bedre ting å gjøre i sommerferien.
Mm. Ja. Altså det er 6 års aldersgrense, og så er det noen som har lurt på hvorfor de ikke får med barnevogn, og da har jeg liksom sagt til folk når de har spurt om det, at det altså, rett og slett høy lyd. Fordi at det spilles jo høy musikk, vi har pyroeffekter.
Ja.
Det ikke så kult at små barn skal bli utsatt for så høye lyder. Og barnevogna, det har vi ikke lyst skal bli rent ned om 800 kilo hest.
Nei.
Nei, så. Det vil vi. Og det er også noen har spurt om det hvert år, så er det noen som spør om å, jeg må nødt til å ha med hunden min. Hunden min kan ikke være alene. Jeg er jo hundedame selv. Og da blir jeg superstreng. Fordi at nettopp på grunn av de høye lydene og de pyroeffektene, for det er jo slagscenen vår, så vi skal ikke fortelle om hvor mye krutt som går med, men det går med mye! Ja, det går med noen doninger, og det ganske høy lyd, og det ikke spesielt kult for hundene å være til stede på det, altså. Ja. Mm. Du, jeg tenkte helt til slutt her nå. Du har jo vært med noen år, og så, hvordan tror du det har liksom vært for publikum? Når du tenker liksom sånn, hvordan spillplassene nå, med både to lavvoer, det en restaurant, ja, mat og drikke, hvordan har det utviklet seg, tenker du?
Jeg tror det er jo en utvikling der at det er mer å gjøre mens man venter, og det er den helhetlige opplevelsen, at når man kommer rundt svingen og kommer inn på Elden-området, her er det da, holdt på å si, det lukter mat, det er stemning, det er gløgg, og for publikum sin del, da, de er kanskje ikke klar over at midt på sommeren, at det er forferdelig kaldt å sitte og se på, så ullpledd kan man få ordnet seg, sittunderlag, pannebånd for å holde øra varme. Vi aktørene på scenen, vi svetter gjennom hele forestillingen, men for publikum det blir kaldt.
Ja.
Ha på godt med klær. Det er ingen skam å komme i full bevernylandress.
Mm. Nei.
Så det er dagens tips til de besøkende. Ha på dere godt med klær, uansett om det er 30 pluss grader på dagen. Det blir forferdelig kaldt ut på kvelden.
Det her tror jeg ble en fin elden for dømmes.
Ja,
jeg tror det altså. Du, tusen takk, Stian, for at du hadde muligheten til å være med i den første episoden. Jeg skal bare da minne om at det kommer til å være 4 episoder i denne sesongen. Og i andre episode så skal du både få treffe regissør, musikalsk leder og både nye og gamle aktører. Men for nå, altså, tusen takk, Stian.
Bare hyggelig.